ኣብ ኢትዮጵያ ዋና ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ሰንደቅ ብዛዕባ በዓልቲ ቤት ኣቶ መለስ ዜናዊ ወይዘሮ ኣዜብ መስፍን ዜና ብምፅሓፉ ብፖሊስ ተኣሲሩ ከም ዝተመርመረ ተሓቢሩ ናይ ትማሊ ረቡዕ ማእሰርቲ ቅድሚ 7 ኣዋርሕ ኣብ ዝተፃሕፈ ዜና ተደሪኹ ብምዃኑ ምግራም ፈጢሩሎ ትብል ወኪልና ማርት ቫንደር ወልፍ ካብ ኣዲስ ኣበባ ገብረ ቀቅርበዩ
ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛን ዋና ሰናዳእን ሰሙናዊት ጋዜጣ ሰንደቅ ፍሬው ኣበበ ትማሉ ረቡዕ ናብ ቤት ፅሕፈት ናይ ፌደራል ፖሊስ ምርመራ ከም ዝተፀውዐ ኣፍሊጡ ቅድሚ 8 ኣዋርሕ ስም ቀዳማዊት እመቤት ነበር ኣጸሊምካ ብዝብል እዩ እቲ ምኽንያት በቲ ምርመራን ከም ገበነኛ ዝተተሓዘሉ ኣገባብን ኣዝዩ ከም ዘግረመሉ ይገልጽ።
በዛ ባለው ፕሮሲጀር መሰረት ያው ዛሚሞሉ ቅጦች ኣሎ ቅጦቹ ባጠቃላይ
ፌደራል ፖሊስ ብዙሓት ሕቶታት ሓቲቶምኒ ምንጭታተይ ንክገልጸሎም እውን ሓቲቶምኒ ብናይ 5,000 ቅርሺ ወሓስ ቅድሚ ምፍትሖም ዓሻራን ውልቃዊ ዝርዝር ሓበሬታን ከም ዝወሰዱን ስእሊ እውን ከም ዘልዕልዎን እዩ ዝገለጸ። ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ ወይዘሮ ኣዜብ መስፍን ጭምጭምታ ብምፅሓፉ ምርመራ ዝተገበረሉ ጋዜጠኛ እንተሃልዩ ኣይፈለጥኩን ኢሎም ወይዘሮ ኣዜብ መስፍን ኣቶ መለስ ዜናዊ ምስ ዓረፉ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ናብ ቤተ መንግስቲ ንምእታው ብዘፀግም ኩነት ኣይወፅእን ኢለን ንሰሙናት ኣብየን ዝብል ነይሩ ቅድም ክብል ብፍሬው ኣበበ ዝተፅሓፈ ፅሑፍ። ፖሊስ ፌደራል በቲ ፅሑፍ መረረር ዘስምዐ ሰብ ምህላው ብምሕባር መን ምዃኑ ግን ንምግላፅ ፍቓደኛ ኣይኮነን። ፍሬው ኣበበ ናብ ፖሊስ ኣብ ዝተፀውዐሉ እዋን ምክንያት መፀዊዕኡ ከምዘይተነገሩ ኣብርህሎ ጠበቓ ንምርካብ ዕድል ከምዘይረኸበ ብምግላፅ ብናይ መንግስቲ ስጉምቲ ከምዘይተደናገፀ ግን ሓቢሩ።
እንግዲህ የበለጠ ጥንካሬ ይሰጠኛል ብዬ ኣስባለሁ። ምክንያቱም አንድ እንደ ጋዜጠኛ መጠንቀቅ ያለብኝ ትክክለኛ
ከም መጠን ጋዜጠኛ ትክክለኛን ኣብ ሓቂ ዝተመስረተን ዜና ምዃኑ ክጥንቀቕ ከም ዘለን ስለ ዝፈልጥ ካብ ስራሐይ ዝዓግተኒ የለን እዩ ዝበለ ዓቀብቲ ሕጊ እኹል መርትዖ እንተሃልዩ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝወስድዎ ገሊፆም ኣለው። ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ዘለው ናይ ውሽጢ ጋዜጠኛታት ናይ ምዝራብ ነፃነቶም ኣብ ምሕላው ዝተሓተ ታሪክ ከም ዘለዋ ጉጅለታት ተሓላቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይነቕፍዋ። እስክንድር ነጋ ናይ 18 ዓመታት ማእሰርቲ ተፈሪድዎ ኣብ ቤት ህንፀት ይርከብ።